Já bych dneska chtěl se zamyslet nad jedním žalmem, žalm 63, tak dovolte, není dlouhý, je to jenom 12 veršů, ale to vůbec nemění na faktu, jak ta slova jsou. Tak tedy žalm 63, který je nazván Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu. Je to Davidův žalm a byl napsán nebo prosloven, když David byl v judské poušti. Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život. Mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti žehnám po celý život, ve tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, se stoupí v nejlubší útroby země. Vydání na pospas meči, za kořist šakalům padnou. Král se však bude radovat. Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm, a budou zacpána ústa těm, kdo zrádně mluví. Nevím, jak často čtete, když čtete Bibli, jak často čtete žalmy. Bavil jsem se s lidmi, kteří mi říkali, že žalmy moc nečtou, protože jim to nic neříká. Proč ti to nic neříká? Protože tam není žádný děj, to nemá žádný příběh, tam to je furt samý haleluja nahoru, haleluja dolů. Bavil jsem se s jinými lidmi, kteří mi řekli, že hrozně rádi čtou žalmy, protože jim to pomáhá, povzbuzuje, potěšuje, protože jim to ukazuje, jaký je Bůh. Víte, žalmy jsou vlastně písně, modlitby lidí, kteří prožívali svůj život s Bohem. Jsou to velmi osobní a velmi niterné pocity, které jsou vyjádřeny ve vztahu mezi člověkem a Pánem Bohem. Tolikrát byly psány v těžkých chvílích, které pisatelé prožívali, ale také, kdy poznávali do hlouby svého nitra, že to jediné, co může pomoci, je Boží přítomnost, jeho láska, jeho milosrdenství. Když budete číst třeba žalmy, které psal král David, třeba 51. žalm, kde se vyznává ze svých hříchů nebo ze svého hříchu, tak na konci čtete, jak prožil, jak přijal Boží odpuštění, jak se Bůh při něm oslavil. V žalmech si myslím já osobně, možná někdo může být jiného názoru, můžeme číst slova, která by dnes asi málo kdo řekl v modlitbě nahlas v církvi před ostatními lidmi. Jsou to velice intimní zpovědi Pánu Bohu. Možná právě proto bývají také tak povzbudivé. Kdy člověk čte, že žádný z lidí, ani král David, není dokonalý. Čte však především o tom, jaký je náš Pán a Bůh. Jak pomohl a pomáhá každému, kdo upřímně lituje špatností, kterých se dopustil a dopouští ve svém životě, kdo si uvědomuje i svou nevěrnost vůči Božím přikázáním a posláním, prosí za odpuštění a Pán znovu a znovu osvědčuje, že je Bůh, který je spravedlivý, ale který je taky milosrdný a odpouštějící. Král David je to asi jedna z nejznámějších biblických postav. Určitě těch starozákonních. Krále Davida znají i lidé, kteří v Boha nevěří. Skoro každý asi ví, protože se to učí i ve škole, David a Goliáš znají ten příběh. A my víme, že život krále Davida byl plný svědectví o Boží přítomnosti a milosti, také o Davidově víře, v jeho věrnosti Pánu Bohu, ale samozřejmě také o jeho lidských slabostech. A mohli bychom kázat možná měsíce na pasáže z Davidova života. Bylo jich velmi mnoho. Byl to největší z izraelských králů. Ale já bych se chtěl věnovat tomu žalmu, který vykresluje, co David prožíval, když byl v Judské poušti. Zažili jste někdo pobyt na poušti? Byli jste někdo na poušti déle jak den, dva? Museli jste se nějakým způsobem postarat, abyste přežili, abyste se najedli, abyste se napili? Asi nikdo, dovolím si říct, z nás neví, co to znamená. Žít ve vyprahlé a bezvodné zemi. David poznal a věděl, co to znamená být žíznivý, ba přímo vyprahlý. Schovával se v poušti po dlouhé měsíce, v horách, v jeskyních. Ale my čteme, že Davidova duše žíznila nikoli po vodě, ale po Bohu. Měli jste někdy žízeň? Určitě. Měli jste někdy velkou žízeň? Stalo se vám, že celý den jste se třeba nemohli napít? Jeden den? Mně ne. Já tak maximálně půl dne. A nenapil jsem se, protože bych nemohl, ale protože jsem na to úplně zapomněl. Že když jste v práci a máte spoustu starostí a běhání a lítání, tak najednou si uvědomíte, po půl dni já jsem ještě vůbec nepil, když se ledviny začnou hlásit. Davidův pobyt na poušti nebyl nic lehkého, ale my čteme, že jeho duše nežíznila toliko po vodě, ale po Bohu. To mě automaticky ve mně vzbudí otázku, jak je to se mnou. Cítím já stejnou žízeň, stejnou touhu po Bohu, která přehluší hlad, přehluší žízeň po vodě, přehluší všechny ty nepříjemnosti, které člověk ve svém životě má? Není někdy člověku to křesťanství spíš přítěží v životě, které mu brání v rozletu? Když jsem si četl ta žalmistova slova, tak se musím znovu ptát sám sebe, jak je to s tím mým vztahem k Pánu? Proč vlastně o sobě říkám, že jsem křesťan? Proč se hlásím k Pánu Bohu? Věříš v Boha? Ano, věřím. Proč? Jak odpovím, když se mě někdo zeptá, proč věřím v Boha? Proč se ucházím o jeho přízeň? Proč s ním chci mít obecenství? Nejsou nám příliš často někdy motivem naše potřeby, naše úzkosti, naše obavy. Znáte to přísloví, tonoucí se z té blachy tá. A člověk někdy zjistí, že má Pána Boha, že v něj věří až ve chvíli, kdy přijdou nějaké těžkosti. Mít takovou žízeň po Bohu, která přehluší všechno ostatní. To, co David píše ve 4. verši, může vypadat, že je až za hranicí toho obvyklého přístupu k životu. On tam píše, tvé milosrdenství je lepší než život. Tvé milosrdenství je lepší než život. Většinou říkáme, že není nic vzácnějšího než život člověka. Život člověka nejde koupit, nejde vrátit, nejde nahradit. Když člověk jednou zemře, je mrtev. Když se narodí dítě, hle, je tu nový život. Když se člověk znovu zrodí, hle, je tu nový život. A David říká, tvé milosrdenství je lepší než život. Je to něco vzácnějšího. Je to něco většího. Takže život není nejvyšší hodnota. Daleko důležitější je vztah s Bohem. Protože pokud je vztah s Bohem v pořádku, pokud budu mít svůj vztah s Bohem v pořádku, tak až tolik nezáleží, jestli zemřu nebo ne. Tak možná až tolik nezáleží, jestli trpím a nebo ne. Tak možná tolik nezáleží, jestli jsem nemocný nebo ne. Nebo se mi daří, anebo taky nedaří. Slovo milosrdenství se dá také vyjádřit jako boží věrná láska. Takže boží věrná láska je lepší než život. Boží věrná láska, kterou pociťuji, kterou zažívám, když mám dobrý, správný, čistý vztah s Bohem. V 5. verši se píše, proto ti žehnám po celý život, ve tvém jménu pozvedám dlaně. Kralický překlad, kralická Bible tu hovoří o dobrořečení, tedy o chvále a vyvyšování slavných Hospodinových skutků a jeho milosrdenství. A tak, abych tobě dobrořečil, pokud jsem živ, a ve jménu tvém pozdvihoval rukou svých. Když pozdvihujeme ruce, chválíme Pána Boha, modlíme se k němu, zpíváme mu oslavné písně, dobrořečíme mu za to, co vykonal v našich životech. David, znovu opakuji, je v judské poušti. Poušť to je vždycky symbol hladu, žízně, možná až zániku. A přestože byly tyto okolnosti pro Davida velmi neutěšené, měl hlad, možná byl i v nebezpečí smrti, říká, má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa vzpívají chválu. Možná to není dlouho, co David musel opustit královský palác. Prostřené, plné stoly, kdy se mohl najíst a napít, kdy chtěl. Najednou to nemá. Najednou prchá, jde mu o život. Chtějí ho zabít a nemá co do úst. Ale přestože je poušť místem hladu, David zde prožíval úžasné věci ve spojení se svým Pánem a Bohem. Poznával jej tak, jak by jej asi nikdy nepoznal, kdyby seděl pořád v tom blahobytu toho královského paláce, kdyby byl pořád obklopený služebnictvem a hojností všeho, co jen hrdlo ráčí. Nevím, jestli jako křesťané známe okamžiky, kdy je nám obecenství s Pánem Bohem víc než pokrm, víc než nápoj, víc než spánek, více než cokoliv, cokoliv tady na zemi. Cokoliv, co si představíte, že pro vás může být dobré, příjemné, je obecenství s Pánem pro vás víc? Jak přišel ten bohatý mladík za Pánem Ježíšem Kristem a říká, pane, co mám dělat, abych byl spasen? On říká, vezmi to, co máš, rozdej a pojď za mnou. A ten mladík, co udělal? Smuten odešel, protože se toho nedokázal vzdát. Nebylo to obecenství s Bohem pro něho víc, než to, co měl. To neznamená, prosím vás, že nás chce náš Pán o všechno lidské či pozemské zcela připravit. Že by si liboval v naší chudobě a bezmocnosti. Nic takového. Ale jde tu o pořadí hodnot. Jaká hodnota je v našich životech na prvním místě? David se v těchto těžkých chvílích určitě mnohému naučil. Naučil se spoléhat na Pána Boha, naučil se spoléhat na jeho pomoc. Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. Před chvilkou jsme to zpívali. Já nevím, po kterých cestách každý z nás chodí. Vím, po které jdu já. Vím, jak to je někdy v pohodě a jak to někdy je úplně na houby. Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. I když je to na houby, jdu s důvěrou. Protože vím, že můj Bůh o tom ví, čím procházím, co stojí přede mnou, co musím překonat, před čím potřebuji ochránit. Že v jeho ruce jsem v bezpečí. Že i kdyby se proti mně vzedmuly hladiny moře, jdu s důvěrou, protože on je se mnou. On je víc. On je víc než život. Jeho láska věrná je víc než život. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Určitě se vám ve vašem životě stává někomu míň, někomu víc, že jsou různé chvíle, kdy nemůžete nic dělat. Ne, že byste nechtěli, ale prostě nemůžete nic dělat, nebo nemáte s kým rozmlouvat, musíte čekat, až uplyne nějaká doba. Takový ty hluchý chvilky každodenní. Znáte to? Třeba, když jdu na vlak. Většinou spěchám, tak nemám moc času se s někým potkat, ahoj, jak se máš. Vždycky prostě mažu rychle, abych to stíhal. Pak sednete do vlaku, a jste rádi, že vás nikdo neotravuje a že, říkám si, ještě si tak půl hodinky můžu schrupnout takovým tím polospánkem, pak přejdu na autobus, tam zase a honí se mě hlavou různé myšlenky. Když nejedu vlakem, jedu autem, je to úplně stejné. Sednu do auta, nastartuju a je otázkou času, co udělám. Pustím si rádio, pustím si nějakou muziku, nebo si nepustím nic. Takový hluchý čas. Když stojím někde, nevím, v Tesku, v Kauflandu, ve frontě, stojím, čekám, koukám, až na mě dojde řada. 2 minuty, 5 minut. V restauraci přijdu, sednu, čekám na jídlo. Když mám kolem sebe přátelé, tak s nimi můžu rozmlouvat, když jsem tam sám, sedím a koukám do blba. Pro někoho jsou možná takové prostoje i různě přes den při práci, kdy čeká, až se mu vypadne z něčeho nějaký výrobek, tak jenom nastaví, kontroluje a teďka čeká 10 minut, až to vypadne. Čím jsou zaplněny tyto volné chvíle našich dnů? Těch příkladů byste mě mohli dát určitě víc. Myšlení člověka, pokud je člověk v bdělém stavu, tak prakticky nelze vypnout. Pořád se vám něco honí hlavou. Řekl bych, není možné na nic nemyslet. Naše myšlenky stále naplňuje nějaký obsah. Protože když pracujeme, když konáme nějakou činnost, na kterou se musíme soustředit, tak prostě jsme zaměření tím daným směrem. Pokud však odpočíváme, je chvíli volno, je prostě takový ten hluchý, to hluché místo. Naše mysl ve spojitosti s vnímáním našich smyslů těká po různých podnětech, které jsou v dosahu. Někdy možná upadneme do takového snění, kdy si vyvoláváme sami určité představy a záměrně přemítáme o něčem, co je nám příjemné, na co rádi myslíme, co by bylo dobré, kdyby bylo, i když to třeba není reálné. Na jiném místě v žalmech je uvedeno, že pro žalmistu bylo přemýšlení o Hospodinu a jeho skutcích, o jeho lásce, moci, ochraně, nebo jen o Božím zákonu a jeho přikázáních. Je tam napsáno v žalmu 119. V českém ekumenickém překladu je napsáno: tvá svědectví budou nadále mým potěšením, jsou to moji rádci. Když byste četli kralickou Bibli, svědectví tvá zajisté jsou mé rozkoše a moji rádcové. Ve stejném žalmu 15. a 16. verš: o tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky. Nařízení tvá jsou pro mne potěšením, nezapomínám na tvé slovo. Jaké představy si přivoláváme třeba, když usínáme? Když máme chvíli odpočinku, třeba i přes den. Taková ta volná chvilka. No, pustím si televizi, že jo? Sednu si k počítači, mrknu internet, anebo proč chodit k počítači, vytáhnu mobil. Ve vlaku, když přijdu, tak z těch 50 lidí, kteří tam v tom vagonu jsou, tak 50% minimálně sedí a sledujeme Facebook, abychom zjistili, co kdo tam napsal, a co my tam připíšeme, jak se zrovna cítíme a co jsme před 5 minutama prožili. Možná někdo řekne, Ivo, jsi trošku fanatik, nejseš? Jako brzdi. Buď nohama na zemi. Dnešní doba je dnešní doba. A nedá se to nějakým způsobem ovlivnit. Často věřící lidé, možná děti věřících rodičů, takhle vidí praktický duchovní život. Copak celý den nesmím myslet na nic jiného, než na Pána Boha? Jako teď normální člověk, ne? Ale já nic takového neříkám. A nic takového neříká ani král David. Ale na druhé straně vám dám pár příkladů. Dívka se zamiluje do chlapce, chlapec se zamiluje do dívky. Mají spolu vztah. Ten vztah, tomu se říká zamilovanost. Říká se, že zamilovanost těm dvěma lidem, že jim to tak vydrží 2 roky. Pokud se z té zamilovanosti nevyklube láska, tak potom může dojít k tomu, že po těch 2 letech začnou objevovat nejenom to dobré, u toho protějšku, ale taky to špatné. A začnou říkat, a tohle mi vadí.
Jak ti to může vadit? Dva roky ti to nevadilo.
Ale když se s těmi lidmi bavíte a zeptáte se jich, na co myslíš, a oni, na Jirku, na Pepíka, na Honzíka, na Irenku, na Haničku. Je to logické, protože milují jeden druhého. Tak na něho myslí. Tak po sobě touží. Tak se jim po sobě stýská. Tak si píšou, volají si. Je to normální? Nebo to není normální? A my tady čteme, že pro Davida bylo boží milosrdenství víc než život. Je normální, že na Pána Boha myslel, kudy chodil v každé volné chvíli, připomínal si jeho lásku, připomínal si jeho pravdu, připomínal si jeho přikázání, připomínal si jeho obecenství. Připadá vám taková odpověď fanatická, když vám vaše dcera, syn, bratr, sestra, kamarád řekne, já myslím na svého chlapce, já myslím na svoji dívku. Vůbec. To je něco, co je přirozené. Když se potkáte s někým, kdo miluje nějakou činnost, máme v práci kuchaře a ten prostě je modelář. A on slepí tank z plastu a pak tomu tanku udělá patinu. A když jsem se díval na ty fotky, tak to vypadá, že ten tank právě odjel z druhé světové války. Když ho vyfotí patřičně ve velkém rozměru, tak si řeknete, to je normální tank, to prostě teďka odjelo z bojiště. Ne, to je tank, který je takhle velký a dokáže s tím prostě takovýhle divy. A když s ním mluvíte, tak on úplně se mu rozzáří oči a dokáže o tom vykládat hodiny a hodiny. Jak se to dělá, jak tam to přišel a tak dále a tak dále. Je fanatik? Ne. Dělá to, co ho baví. Dělá to, co se mu líbí. Když mluvíte s podnikatelem, který chce, aby jeho biznis, aby fungoval, tak neustále musí přemýšlet, protože má konkurenci, ta konkurence se nějakým způsobem vyvíjí, modernizuje a on musí pokračovat a nemůže zůstat pozadu, protože má odpovědnost za ty lidi, které živí. A tak s vámi bude mluvit a bude vám vysvětlovat, proč musí to, proč musí ono. A vy si řeknete, jsi blázen, jsi úplně fanatik, jako. Ne. Nic jiného mu nezbyde. Člověk, který je pohlcen sportem, tak prostě tomu věnuje všechno. Já mám kolegu v práci, který díky svému sportu to dotáhl tak daleko, že se mu tak věnoval, že se nakonec manželka od něj odešla. Že se nakonec rozvedli. A když s ním ale mluvíte, tak on prostě díval jsem se na zápas a včera jsme hráli a stalo to za huby. Když prohráli, tak se s ním nedá mluvit, když vyhráli, tak je to úplně super všechno. Minulý rok prohráli úplně všechno, tak se s ním nedalo mluvit chvilkama vůbec. Kéž by naše přemýšlení o Pánu Bohu, naše spojení s ním v každodenním praktickém životě nebylo jen něčím takovým nereálným, umělým nebo vynuceným. Není to přece o tom, že na vás nastoupí kazatel a řekne, musíš dělat to, musíš dělat to, musíš dělat to a pak příští týden děláš to, ukáž, udělám si čárky, neděláš to, tak... Ne, takhle to přece nefunguje. To je něco, co by mělo být dobrovolné, co by mělo být přirozené, co by mělo být živé, co by mělo být radostné, že můžu mít vztah s Bohem. Má duše přilnula k tobě. se píše v 9. verši toho 63. žalmu, tvá pravice se mě pevně drží. Kéž by i naše duše takto přilnula k Pánu celou silou, celou svou důvěrou. Ale abychom skutečně mohli prožívat, co David píše v tom 4. verši, že Boží milosrdenství je vzácnější než život, je k tomu právě potřeba to, co píše v tom 9. verši. Že moje duše přilnula, doslova se přilepila na Pána Boha. Víte, z Biblii to máte tak. Vždycky musí být splněna nějaká podmínka. Exodus 19. kapitola. Nyní tedy, říká Bůh, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Ve 2. královské se píše, budete-li se bát Hospodina svého Boha, on vás vysvobodí z rukou všech nepřátel. A ještě 2 texty z Nového zákona, těch textů je víc, ale nechci vás s tím zahlcovat. Pán Ježíš říká, já však pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Jak dokonalý je náš nebeský Otec? Dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Každý, i ten, co se mu vysmíval, i ten, co zabíjel jeho učedníky, pronásledoval, věznil. Každý. To je dokonalost Boží lásky. Jaká je však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. Pokud se chceme v těžkých dobách cítit v bezpečí a prožívat dar Božího milosrdenství, Boží lásky, musíme být opravdu doslova přilepení na Boha. Jinak to nejde. Neumím hebrejsky, ale slyšel jsem od znalých, že výrazy upnutí se a přilnutí k Hospodinu jsou stejného základu v hebrejštině jako lepidlo nebo lepit. Když se tedy nalepíme na Pána Boha, tak pochopíme, že jeho milosrdenství je opravdu vzácnější než můj život nebo cokoliv jiného. Ale když si koupíte nějaký výrobek, když si koupíte něco, co chcete používat, tak u toho bývá návod. Čtete návody? Já někdy, jo, někdy si říkám, jsem blbec, aby mě radili, jak zapojit ledničku do zásuvky. Ale někdy je dobré si ty návody přečíst. Před časem k nám chodili Dražilovi a Vláďa Dražil se živil tím, že překládal návody z angličtiny do češtiny a tak kolikrát mi i říkal, že to je sice taková jednotvárná, ale na jednu stranu zajímavá práce. Návody jsou důležité, zvláště když správné využití daného předmětu je podmíněno jejich dodržením. Vždycky, když si koupíte lepidlo, tak na tom lepidle máte napsáno, k čemu to lepidlo je určené, co má lepit. Jestli lepí železo, sklo, papír, dřevo, korek, plasty, tvrdý plasty, měkký plasty, teflon a tak dále a tak dále. A co je vždycky první věc, která v tom návodu je? Víte? Úplně první věc. Co musíte udělat, když chcete slepit dvě strany k sobě? Co první musíte udělat? Očistit a odmastit. Ty plochy musí být čisté. Bez toho vám to držet nebude. To stejné platí o našem přilepení k Pánu Bohu. Když se chceme na Boha přilepit, tak se musíme předem očistit. Jo, musíme být předem očištění. Protože bude-li mezi námi a Pánem Bohem špína, bude-li mezi námi nějaká špatnost, čili se říká křesťansky hřích, něco ten spoj bude narušovat, a ten spoj nebude stát za nic a za chvíli odpadneme. Když v podstatě nikdo nezná přesné datum, kdy se Pán Ježíš Kristus narodil, právě nedávno jsme si v období adventu a Vánoc připomínali jeho příchod na svět. Přišel, aby svým životem vykoupil hřích a aby nás očistil a usmířil před Pánem Bohem. Ta zvěst adventní, vánoční a především tedy velikonoční je, že díky Pánu Ježíši Kristu se můžeme zbavit toho, co nás odděluje od Boha. Díky němu můžeme být očištěni. Není to díky naší snaze, není to díky našim zásluhám, je to jen díky oběti Pána Ježíše Krista, díky jeho kříži. Díky tomu můžeme přijít a říct, Pane, dopustil jsem se něčeho špatného, prosím, odpust mi a pomoz, abych už v tom nepokračoval. A tomu, který lituje svých hříchů, Pán Bůh odpouští. Ale bez toho to nejde. Abychom se mohli nalepit na Pána Boha. A pak můžeme i v těch dobách nejhorších, v dobách bolestí, utrpení, prožívat Boží blízkost, která působí, že člověk vyznává tvé milosrdenství, je lepší než život. Má duše přilnula k tobě a tvá pravice mě pevně drží. Amen.